እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይት ኢትዮ ሳት ኣብ ቪኦኤ 24 ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ የተወልደ ወልደ ገብርኤለ ከመይ ኣምሲኹም ሰንበት 20/2022 ወይ 13/2014 እዩ ኣብ ናይ ሎሚ ሰንበት መደብና ኣገዳስነቱ ብምግንዛብ ኣቐዲምና ካብ ዝፍንናዮ ብዛዕባ ሕማም መንሽሮ ዝምልከት ዘተ ኢና ክንፍኑ ብዛዕባ እቲ ሕማም ዘሎ ርድኢት ዓይነታት ሕማም መንሽሮ ከምኡ ውን ኣብዚ ዓውዲ ዝካየድ ዘሎ ሕክምናዊ መርመራታት ንኸብርህልና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ኣጋይሽና ክልቲኦም ኣብ ምርምር ንሕማም መንሽሮ ኣመልኪቱ ዝግበር ስራሓት ብንጥፈት ዝዋስኡ ዶክተር ኣሮን ከፈላ ካብ ክፍለ ግዝኣት ቨርጂንያ ዶክተር ጻድቅ ሃብተጽዮን ካብ ሲያትል ክፍለ ግዝኣት ዋሽንግተን እዮም ምን ኣፈወርቅያ ነቲ ዝርርብ ኣካይዳቶ ናብኡ ከብለኩም
ክልቲኹም ኣጋይሽና ዶክተር ጻድቅ ሃብተጽዮን ከምኡውን ዶክተር ኣሮን ከፈላ ነዚ ቃለ መጠይቅ ንምግባር ፍቓደኛ ስለ ዝኾንኩም ብሽመይን ብሽም ተመልከትን ሰማዕትን ኣዝየ የመስግነኩም ብዛዕባ ካንሰር ኢና ክንዘራርብ ኣብኡ ኣብቲ ሞያ እውን ስለ ዘለኹም ብፍላይ ቅድም ብዙሕ ንሰምዖ ይነበረን ማለት ኣብቲ ማሕበረሰብና ማለት እየ ሎሚ ሎሚ ግን ብዙሕ ግዜ ዝስማዕ ዓይነት ሕማም ኮይኑ ኣሎ እከለ ካንሰር ሒዝዎ ወይ እከለ ብካንሰር ሜቱ ዝብልዎ ሞ ኣብኡ ኣትኪርና ኢና ክንዘራርብ መጀመርያ ክንጅምር ግን ካንሰር እንታይ እዩ ካብ ዝብል ክንጅምር ኢና ስ ዶክተር ጻድቅ ዶ ትጅምረለይ
መጀመርያ ይቀኒልና ነዚ ዕድል ዝሃብክና ሚንያ ካንሰር እንታይ እዩ ኳ ሰፊሕ ሕቶ እንድዩ ግን ካንሰር ኩሉ ግዜ ከም ሕማም ብብዙሕ ጠንቅታት ዝመፅእ ማልታይ ፋክቶሪያል ዲዚዝ ተባሂሉ እዩ ዝግለፅ ጠንቂ ናቱ ግን ምናልባት ሓንቲ እዚኣ ያ ጠንቃ ናይ ካንሰር ኢልካ ክትገልፆ ክብድ ብል እዩ ሓደ ካብኡ ግን ኩሉ ግዜ ኣብኣካላትና ዋህዮታት ዝበሃሉ ሴልስ ንብሎም ንሳቶም ኣብ ውሽጦም ጂን ኣለው እቶም ጂንስ ዝበሃሉ ሕጂ ብትግርኛ ንድዒ እንታይ ከም ዝብሎም ግን እንታይ እዮም ዝገብሩ ነታ ዋህዮ ክትዓቢ ድያ ክትባዛሕ ድያ ዝእዝዝዋ እዮም ማለት እዩ መዓስ ጠጠው ትብል መዓስ ትባዛሕ ኩሉ ኮትስ ሓፈሻዊ መልእኽቲ ዝሰዱላ እዮም ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ እዚ ናይ ሂማን ጂኖም ፕሮጀክት ክሳብ 25,000 ጂን ከም ዘለውና እዩ ዝግለፅ ሕጂ ኣብ ሓንቲ ሴል ማለት እዩ እዞም ጂን እዚኣቶም ገሊኦም ነታ ሴል ከም ዝበልክዎ ኣዝያ ንኸይትባዛሕ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ከይተርኢ ዝቋፃፀሩ እዮም ግን ፎር ሳም ሪዝን ወይ ሚቴሽን ንብሎ ኣሎ ገለ ጌጋታት ይፍጠር ሞ ቲ ዲኤንኤ ሽዑኡ ገለ ካብቶም ጠቐምቲ ንብሎም ጂንስ ብጌጋ ይስርሑ ወይ ኣይስርሑን ስለዚ ኢረር ይፍጠር ኣብቲ ውሽጢታ ዋህዮ ማለት እዩ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ጀነቲክ ኢንስታቢሊቲና ንብሎ ሽዑኡ እቲ ኤረር እንዳተባዝሐ ምስ መፀ ነታ ዋህዮ ንብላ ዘለና ኣመና ከም ትባዛሕ ይገብራ እዚ ኣንኮንትሮል ግሮት ኤን ፕሮሊፈሬሽን ዝበሃል በቲ ባዮሎጂካል ቃላት ናቱ ሕጂ ናይ ካንሰር ባህሪ ትሕዝ ማለት እዩ ምክንያቱ ኖርማሊ ቶም ሴልስ መዓስ ሞቱ መዓስ ዓብዩ መዓስ ዲፈረንሽት ትገብሩ ኣካላትና ብጣዕሚ ኮንትሮል ዝኾነ ሲስተም ኣሎ እዚ ጌጋታት ምዝፍፀም ግን መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ውሽጢ ዲኤንኤ እዩ ትጅምር እቲ ጌጋ እሱ ሽዑ ነታ ዋህዮ ኣብራ እንትትኸውን ማለት እዩ ካብተን ኖርማል ሴልሲ ተፈለየ ባህሪ ተርኢ ወይ ናይ ካንሰር ባህሪ ተርኢ ወይ ስቂላ ትዓቢ ኣይትመውትን ኣብ ሰዓታ ክትመውትን ድሕር ኣለዋ ኮይኑ ሕጂ እቲ ባህሪ ናይታ ዋህዮ ናብ ካንሰር ትቕየር ዘላ ካንሰር ሴል ንብላ ሓደ ካብቲ መለለይ ኣንስ እዩ ማለት እዩ ኣብቲ ዲኤንኤስ ገለ ጌጋ ይፍፀም እሞ እቲ ጌጋ ኮሬክት ዳይከውንን ሽዑ ይእከብ ምስተኣከበ ሕጂ ጂኖሚክ ኢንስታቢሊቲ ይፍጠር ካብተን ኖርማል ወይ ጥዑያት ዝመስሉ ዋህታት ፍልይ ዝበለ ባህሪ ተርኢ ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብሓፈሻ ባህሪ ናይታ ካንሰር ተቐይራ ዘላ ዋሂ ኢሎም ገለፅ ክዎ ነረ ኣሮን ሓውን
ሓ ንኣሮን ዕድል ክንቦ ኢና ኣሮን ኣብኣ ወሲኽካ ብኸመይ ከይመፅእ ንኣብነት ዝተወሰነ ሰብ ዲዝሐምም ኩል ሰብ ዲዝሐምም ከመይ ኣባህል ክትወሲኽካ
ኦኬ ታንክዩ መጀመርታ ንኩሎም ኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ሰላም ኩሎም ደሊ ንዓኸን ድምፂ ኣሜሪካን ከዓ ኣብዚ ንእሽተለይ ተመክሮ ንሓን ላወጥ ዕድል ስለሃብኩና ከመስግነኩም ደሊ ልክዕ ከምቲ ፃደቅ ክብሎ ዝፀንሐ እዩ እቲ ሓደ ሰብ ካብ ብፍጠር ኣትሒዙ ስጋ ኣብ ሂወት ዝነብረሉ ግዜ ቀፃሊ ናይ ዘንቦሃዮታት ንሳቶም መሰረታዊ ቢልዲንግ ብላክስ ናይቲ ስርዓተ ኣካላት ሓደ ሰብ ክውለድ ከሎ ዓሰርተ ዝኾኑ ስርዓተ ኣካላት ኣለዎ። እዚኦም ብዋህዮታት ድቆም እዮም። ሓፈሻዊ ግምጋም ሕጂ ሓደ ሰብ ከባቢ 4 ቢልዮን ዝኾኑ ዋህዮታት ኣለዎ ኢሎም ግምቱ ክሳብ 100 ቢልዮን እውን ዝብሉ ኣለዉ። ግን እንታይ እቲ ጉዳይ ቀፃሊ ናይ ቶም ሴልስ ክሕደሱ ሓደሽቲ ክፍጠሩ ዳኣረጉ ክመቱ መስርሕ ኣብ ነፍስና ዝኸይዲ ስለዚ እቲ ዲኤንኤ ኤረርስ ክጠቕሶ ዝፀንሐ ናይ ምፍጣር ተኽእሎ ኩሉ ግዜ ቀፃሊ ኣሎ። ግን ኣካላትና ድማ ነዞም ናይ ዲኤንኤ ኤረርስ ዝፍጠሩ ሬኮግናይዝ ገይሩ ነቶም ከምኡ ዓይነት ባህርያት ድምፁ ዋህዮታት ናይ ምእላይ ዓቕሚ ተኽእሎን ኣለዉ። ሕጂ እዚ ዓቕሚ ተኽእሎን እዚ ብተፈላለዩ ምክንያታት ክዳኸም ይኽእል። ሕጂ ከም ሓደ ረቋሒ ክንወስደ ንኽእል መብዛሕትኦም ካንሰራት ንሕር ኢና ውሕዳት ገዲፍካ ኣብ ህፃውንቲ ወይ ኣብ መንእስያት ዝረኣዩ ተወሰኑ ካንሰራት ገዲፍካ መብዛሕትኡ ካንሰር ኣብ ዳሕራዋይ ግዜ ካብ ክሊ ዕድመ 50 ንላዕሊ ዘሎ ግዜ እዩ ዝረአ። ሕጂ እዚ እንታይ ዘርእካ ሓደ እቲ ናይ ነፍሲ ድኻም ባዕሉ ነዚ ዲኤንኤ ኤረር ሬኮግናይዝ ገይሩ ናይ ምእላይ ተኽእሉ ይደክም ኣሎ። ካልኣይ ኣነባብራና ውን ክውስ ንኽእል እዩ። ምክንያቱ ጠንቅታት ኣለው። ንምሳሌ ከም ሽጋራ መትካ ሕጂ ካብ ሳሙእ ካንሰር ጀሚርካ ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰራት ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ወይ ወሳኺ ነቲ ናይ ዲኤንኤ ዳሜጅ ናይ ምምፃእ ተኽእሎ እዩ። እሱ ናይ ገዛ ርእሱ ፅልዋ ኣለዎ። ሕጂ ኣነባብራና ኣብኡ ክንመፅእ ከሎ ዋላ ዳይረክትሊ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ኣይንብሎ እንትሓ እዚ ምትካኽ ሽጋራ ዓቕ እንደይብሉ መስተ ምስታይ ዓቕ እንደይብሉ ክብደት ምንቅስቃስ ኣካላት ንገብር ስሩዕ ኣመጋግባ ንሕር ደይብልና ኩሉ ግዜ እቲ ሪስክ ክዓቢ ይኽእል ኢና ክትሰብ ማለት እዩ። ሓደ ሓደ ነገራት ግን ዋላ ሓንቲ ከይገበርካ ብባዕሉ ክመፅእ ድኽእል። ምሳሌ ናይ ጡት ካንሰር ሕጂ ናይ ዕድል ጉዳይ ኮይኑ ክመፅእ። ምክንያቱ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ላይፍ ታይም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብ 8 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ጡት ካንሰር ከጓንፋ ይኽእል። ዋላ ሓንቲ ታሽሙ ምናልባት ናይ ኤስትሮጅን ናይ ሆርሞን ናይ ገለገለ ፅልዋታት ኣሎ። እሱ ርእሱ ድካለ ርእሲ ስለዝኮነ ከየግፍሖ። ግን ዝተፈላለየ ካንሰር ነናይ ገዛ ርእሱ ሪስክ ፋክተርስ ኣለዎ። ግን ኮመን ሪስክ ፋክተር ክትብሎ ትኽእል ሕጂ ናይ ዕድመ ኣሎ። ውሑዳት ከዓኒ ካብ ዘርኢ ምትሕላፍ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሰብ ድሓተይ ግን ካብ 5-10% ደይበዙሕ ሰባት እዮም ብዘርኢ ወይ ክውረስ ዝኽእል ጀነቲክ ተኣሽሙ ሚቴሽን ክመፅኦም ዝኽእሉ ሰባት ውሑዳት 5-10% እዮም። ሓደ ሓደ ግዜ ከባቢያዊ ፅልዋ ኣሎ። ምናልባት ካብ ኣመጋግባ እውን ክመፅእ ክእል እዩ። ምክንያቱ ኣብ ምዕራባዊ ዓለምን ኣብ ምብራቅ ዘሎ ዓለምን ካንሰር ኢንሲደንስ ከሪኢካ ፍልልያት ኣሎ። ሕጂ እዚኦም ኩሎም ድምር ረቕሒታት እዮም ነቲ ካንሰር ከምፅዎ ስለዝኽእሉ። ስለዚ ሓደ ሲንግል ፋክተር ኢልካ ትውድኦ ኣይኮነን ማለት እዩ።
ኣረ ክንመለሶ ኢና ብዝርዝሩ ክንርኢ። ክሳብ ሕጂ ምናልባት ተፈሊጦም ዘለዉ ክንደይ ይኮኑ እቶም ናይ ካንሰር ዓይነታት ይፍለጥ ዶ ዶክተር ፃደቅ?
እንታይ እዩ ካንሰር? ሰፊሕ ሕማም እንድዩ ሕጂ ኣብ ኩሉ ክፋል ኣካላትና ኢኸ ደጋጥም። ሕጂ ኣብ እምሮ ዘጋጥም ኣሎ ብሬን ካንሰር ማለት እዩ። ኣብ ናይ ቆርበት ካንሰር ኣሎ ሜላኖማ ወይ ካልእ ዓይነት ካንሰር ንብሎ ከምዚ ኣሮም ገልፀ ፀንሐ ናይ ጡብ ካንሰር ኣሎ ብሬስት ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ፕሮስቴት ካንሰር ኣሎ ኮሎን ካንሰር ኣብ ክልቲኡ ፆታ ክመፅእ ዝኽእል ከምኡውን ናብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአየ ኦቫርያን ኢንዶሜትሪያል እናበለ ተፈላለየ ዓይነት ካንሰር እዩ ዘሎ። ስለዚ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ምናልባት ሓደ ካብቲ ድሓር ክንዛረበሉ ንኽእል ኢና። ሓደ ካብቲ ቻለንጅ ብዙሕ ግዜ ሰብ ካንሰር ነቲ መድሃኒቱ ተረኪቦ ወይ ተረኪቦ ንብሎ እቲ ፀገም ዝመፅእ ዘሎ እቲ ካንሰር ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ኣብ ተፈላለየ ክፋል ናይ ኣካላትና ከዓ እዩ ዝዓቢ። ሕጂ ነፍሲ ወከፍ ንኣብነት ናይ ቆርበት ካንሰር ካብቲ ናይ ብሬን ናይ ርእሲ ካንሰር ተፈለየ ባህሪ ኣለዎ ማለት እዩ። ጀነቲካል ይኹን ዋላ በቲ ሞርፎሎጂካሊ ክትሪኦ ከለካ እቲ ካንሰር። ስለዚ ኣብ ብዙሕ ክፋል ናይ ኣካላትና ዘጋጥም ስለዝኮነ ከም ሕማም ኣዝዩ ሰፊሕን ተፈላለየ ባህሪ ዘለዎን እዩ። ንኣብነት ኮሎን ካንሰር ምስ ብሬስት ካንሰር ዘራኽብ ባህሪ ኣለዎ ኣብቲ ጀነቲካሊ ማለት እዩ። ግን አብተፈላሌ ክፋል ነው አካላትና ስለዘሎ እቲ እቲ ሞርፎሎጂ ናቱ ዲዩ አላት ባህሪያቱ ግን ፍሊዝ በለይ ስለዚህ እቲ ካንሰር አዚ ብዙህ ከከም ደረጃታቱ ክትገልጾ ትኸሊኻ ግን ኣብ ሓደ ኣካላት ናይ ወዲ ሰብ ጥራሕ ኣይኮነን ዘጋጥም ኣብ ብዙሕ እዩ ከም ንሪኦ ማለት እዩ
ስለዚ ብዙሕ ኢና ክንብሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ተወሰነ ዝንዝኒ ጥራሕ ስለዘይንብሎ ማለት እዩ ቅድም ኢሉ ዶክተር ኣሮን ጠቂስዎ ነይሩ ካብ ኣመጋግባ ድዩ ወይ ካልኦት ምክንያታት እውን ካንሰር ክመፁ ከም ዝኽእሉ ጠቂሱ ነይሩ እሞ ንኣብነት ኩነታት ኣየር ዝምብከላ ንኣብነት ኩናት ኣብ ዘለዎ ወይ ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ዝተካየደሉ ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ብዝውዕሉ ናይ ኩናት ኣፅዋራት እውን ክኸውን ይኽእል እቲ ኣየር ዝተበከለ ክኸውን ይኽእል በዚ ክመፅ ይኽእል ዶ ሕማም ካንሰር ካልእ ካብ ሰማዓይና ዝመፀ ኣጠቃቅማ ናይ ማይክሮዌቭ ዝነውሐሉ ምግቢ ማለት እዩ ላስቲክ ጌርካ ምውዓይ ወይ ዝሓደረ ምግቢ ምውዓይ እዚታት ከሕማም ካንሰር ከምፅእ ይኽእል ዶ ዶክተር ኣሮን ዓንተ ጀሚርካ ኔርካ ብቀፅለ ኣለ
ኦኬ ፅቡቅ ኣይ ቲንክ እቲ ናይ ከባብያዊ ብከላ ዝበሃል ኣፍኮርስ ኮንትሪቢዩት ክገብር ይኽእል ዓለም ኩሉ ግዜ እንዳተበከለ ስለዝኸይድ ዘሎ እቲ ፅልዋ ናቱ ኣሎ ብቀጥታ ምናልባት ኣብ ሕጂ ኣብዚ ናይ ካልኣይ ኩናት ዓለም እዚ ኒኩሌር ዓይነት መሳርሕታት ብዙሕ ሬድሽን ኢሚት ትገብር ዓይነት ኮንቨንሽናል ዎር ተኣሽሙ ተጠቐምሉ ቦታታት ብብዝሒ ካንሰር ተራእዩ ኣብ በዓል ጃፓን ካልእ ካልእ ቦታታት እዚ ካልእ ሞደስ ዝኾነ ኣፅዋራት ገለ ምናልባት ክሳብ ክንድኡ ኢንፍሉንስ ክህልዎ ዝኽእል ኣይመስለኒን ግን እዚ ኢንዳስትሪላይዜሽን ንባዕሉ ግን ዝዓበየ ነገር እዩ ምክንያቱ ፈቐዶ ዘሎ ኢንዳስትሪ ፈቐዶ ዘሎ ፋብሪካታት ጥንቃቐታት ጌርና እቲ ካብ ድመፅእ ካርቦን ኤሚሽን ተደቀኒስናዮ ነቲ ናይ ካንሰር ሓደ ከም ሓደ ረቋሒ ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር ክፃወት ክእል ዝተፈላለዩ ዓይነት ካንሰር ማለት እዩ ብግልፂ ናብ ሓደ ጥራሕ ዘይኮነ እታ ናይ ማይክሮዌቭ ዘለዓልክ ሕቶ ሓፈሻዊ ሕጂ ማይክሮዌቭ ነቲ ናይ ኤሌክትሪክ ፀዓት ናብ ኤሌክትሮማግነቲክ ሬድሽን እዩ ዝቕይሮ ነቲ ምግቢ ክውዕዮ ግን ኣዝዩ ትሑት ዝኾነ ዓቐን እቲ ማይክሮዌቭ ንባዕሉቱ ቃርሲ ንዕኡ ዝገልፅ እዩ ውሑድ እዩ ኣብ ርእሲኡ እቲ ማይክሮዌቭ ክስራሕ ከሎ እቲ ውሽጣዊ ክፋሉ ሓፂኑ ነቲ ተኣሽሙ ኢሚት ከም ዘይገብር ገይሩ እዩ ድሕዞ ከምኡ ውን ኣብ መግቢ ክፀንሕ ዝኽእል ኣይኮነን እቲ ውሑድ ወይ ትሑት ዓቐን ኤነርጂ ነቲ መግቢ ንምውዓይ ንጥቀመሉ ማለት እዩ ስለዚ ኤፍዲኤ እውን ሬጉሌት ዝገብሮ እዩ ስለዚ ከም ምርጫ ተተኻኢሉ ብዙሕ ተደይተሃወትካ ስቶፕ ጌርካ ገለ ሙማ እቲ ንጉር ኣቑሑት ጌርካ ዝበለፀ ዋላ መቐረት ናይቲ መግቢ ድዩ ዋላ ንጥዕና እውን ማደስ ዝኾነ በነፊት ክህልዎ ስለዝኽእል ግን ክሳብ ኩንዱ ስክፍታ ፈጢሩ ካ ማይክሮዌቭ ጥራሕ ክንጥቀመላ ይብለና ዝኾነ ግዜ ዝበሃል ግን ብዙሕ ንዑ ዝድግፍ ሓቅታት ወይ መርትዖታት ጭብጥታት ብሳይንስ የለን
እዚ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብሳተላይት ኢትዮሳት ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን እትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ብዛዕባ ሕማም መንሽሮ ኣመልኪቱ ብሞያውያን ዶክተር ኣሮን ከፈላን ዶክተር ፃድቅ ሃብተ ፅየንን ዝተገብረ ቃለ ምልልስ እዩ ኣንጋሊት ምንያ ፎርቅያ ናብቲ መደብ ክመልሰኩም
ዶክተር ፃድቅ ኣብኣ ምናልባት ክትውስኸላት ዝደሊ እንተኾንካ
ያ ኣብ ገሊፅዎ እዩ ኣሮን እንታይ እዩ ከም ዝበሎ ካንሰር እዚ ራድሽን እዚ ጨረርታ ንብሎ ካንሰር ከም ደምፅእ በዚ ናይ ጃፓን ናይ ሆሮሺማ ናጋሳኪ ኒክሌር ዌፐን እንድዩ ክስታይ ኮይኑ ሕጂ ኣብኡ ግን እቶም ኣዮናይዚንግ ራድሽን ዝበሃሉ ኤክስሬይን ጋማሬይ ከምዚ ሃይ ፍሪኩንሲ እዮም ሾርት ዌብ ሌንግዝ እዩ ዘሎ ንሳቶም ሕጂ ካንሰር ከም ድምፅኡ ብመፅናዕቲ ተፈሊጡ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ኣብሮም ዝበሎ ኣብ ማይክሮዌቭ ግን እቲ እንኮ ሎንግ ዌቭ ወይ ከምዚ ምናልባት ዩቪ ካብ ፀሓይ ብርሃን ድመፅእ ቁሩብ ምስ ናይ ቆርበት ካንሰር ንትሕሓዝ ኣለዎ እዚ ኣብ ማይክሮዌቭ ዝርከብ ግን ሳይንቲፊካሊ ካንሰር ከምፅእ ከም ትኽእል ብመፅናዕቲ ኣይተረጋገፀን እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ከዓ እቶም ማይክሮዌቭስ እውን ክሳዕ ክንድኡ ናን ኣዮናይዚንግ ራድሽን ኢና ንብሎም ክሳዕ ክንድኡ ካንሰር ከስዕብ ዝኽእል ዌቭ ክስታይ የብሎምን ስለዚ ብመፅናዕቲ ኹን ክሳብ ሕጂ ዝተበለየለን ስለዚ ኣብታ ናይ ኣሮን ይሰማማዐ
ምናልባት እዚ ከባቢና ከባቢ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳርጋ ንዓመታት መዋእል በልዎ ናይ ኩናት ከባቢ እዩ ተፈላለይ ዓይነት ኣፅዋራትን ኣብጣሙ ውዒሉ ክኸውን ይኽእል እሞ ንከምዚ የስጊ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ? ኣብ ከለካ ዶክተር ፃድቅ
ኣይመስለንን ኣነ ከምዝሪኦ ኣብ ከባቢና ዝግበር ዝነበረ ኩናት መብዛሕትኡ ናይ ኒክሌር ክስታይ ደሳተፍ ኣይነበረን መብዛሕትኡ ማለት እዩ። እቲ ዝጥቀምሉ ፅዋር እውን ብዙሕ ኒክሌር ኤነርጂ ከምንጩ ዝኽእል ኣይኮነን። ስለዚ ብሓፈሻ እውን ኢንቫይሮንመንት ተሪእኽዮ ኣብ ከባቢ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም ኣብነት ተወሲድና ሲ ብተዛማዲ ፅሩይ ኣየር ንፁር ሰማይ ዘለዎ ቦታ ኢካ ትርኢ። ብዙሕ ግዜ እቲ ናይ ኢንቫይሮንመንታል ክስታይ እንታይ እዩ? ንካንሰር ዓንተወይ ተንክፍ ኣቢልናያ ነርና እቲ ሚቴሽን እቲ ዲኤንኤ ኤረር ከጋጥም ከሎ እንታይ እዩ ንዕኡ ዘጋጥሞ ዘሎ ኣይንፈልጦን ኢና። ከምዚ ዝተገልፀ እቲ ሪስክ ፋክተር ጥራሕ ኢና ንፈልጥ፣ ሽጋራ ኹን ኣልኮል ኹን ምናልባት ኣብኡ ካርሲኖጅን ክህሉ ካንሰር ከምፅኡ ክህሉ ዝኽእሉ ባእታታት ኣለዉ ሞ ነቲ ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብርዎ ክእሉ እዮም። እቲ ኢንቫይሮንመንታል ፋክተር ካ ኩሉ ግዜ ዝነስተንፍሶ ኣየር እንታይ ዓይነት ኬሚካል ኮምፖነንት ከም ዘለዎ ኣይንፈልጦን ኢና። ስለዚ ብተዛማዲ ግን እንድሕር ፅሩይ ኢንቫይሮንመንት ኮይኑ እቲ ኤክስፖዠር ነቶም ካርሲኖጅን ወይ ካንሰር ዘምፅኡ እንዳጎደለ ይኸይድ። ስለዚ እቲ ሪስክ ፋክተር ይጎድል ማለት እዩ። ብሓፈሻ ኣትሊስት ጥቓ ኬሚካል ኢንዳስትሪ ዘለዎ ቦታ ትቕመጥ እንተኾንካ ወይ ብብዝሒ ካርቦን ኤሚሽን ዘለዎ ትቕመጥ እንተኾንካ ግን ዲኤንኤ ዳሜጅ ክገብሩ ዝኽእሉ ባእታታት ኣብኡ ክህሉ ስለዝኽእሉ ፖቴንሻሊ ንነብስካ ተቃልዓ ኣለካ። ኣብ ከባቢና ግን ከምኡ ዝብል ግምት እዩ ዘለኒ።
ጥቡቅ። ናብ ዶክተር ኣሮን ክሓልፍ ቀደም ኢለን ጣቂስና ግማ ንኣብነት ናይ ጡብ ካንሰር ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ፣ ፕሮስቴት ካንሰር ናይ ደቂ ተባዕትዮ፣ ገሊእ ሕማማት ድማ ኦቨርያን ካንሰር ወይ ናይ ማህፀን ካንሰር ንብሎ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ዝረአ ብፍሉይ ኣሎ ዶ? እዚ ናይ ደቂ ኣንስትዮ እዩ፣ እዚ ናይ ደቂ ተባዕትዮ እዩ ንብሎ ወይስ ከመይ ኢና ንገልፆ ካንሰር? ዶክተር ኣሮን
ኦኬ፣ ፅቡቅ። ማለት ንሳቶም ናይ ኣጋጣሚ እቶም ስርዓተ ኣካላት ጡብ ማህፀን ዝኦቨር ማሕደር እንቋቁሖ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ስርዓተ ኣካላት ስለዝኮኑ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ እዮም ድራይ። ግን በዚኣ ኣጋጣሚ መንሽን ከይገበርኳ ዘይሓልፍ ናይ ደቂ ሰባዕትዮ ጡብ እውን ይረኣዩ። ኣብ ዓመት ከባቢ 4,000 ገለ ዝኮኑ ዳያግኖስ ዝገብሩ ኢና። ንምሳሌ ኣሜሪካ ሕጂ ዝኮነ ወዲ ተባዕታይ እንተደኣ ኣብዚ ናይ ጡብ ኣፍ ልቡ እንተዳ ዝኮነ ጥረ ነገር ፊል ገብር ኣሎ ቸክኣፕ ገብሩ ኣለዎ። ምክንያቱ እቲ ኢንስደንስ ከም ናይ ደቂ ኣንስትዮ ደኣ ይኹን እምበር ብውሑድ ዓቐን ናይ ደቂ ተባዕትዮ ጡብ ካንሰር እውን የጓንፍ እዩ። ግን ሓፈሻዊ ውሲኢት ዝፈላለዩ ኣብቲ ካልእ ተመፂና ግን ንበሎ ናይ ሳምቡእ ካንሰር ዝዓብ ማዓንጣ ኮሎን ካንሰር እቲ ኢንስደንስ ዳርጋ ክልቲኡ ፆታታት ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ። ብዙሕ ፍልል የብሉን። ሓደ ምናልባት ኣብ ናይ እዚ ምስ ደም ተተሓሓዙ ካንሰራት ገለ ቁርብትለ ኢንስደንስ ናብ ሓደ ክዛዙ ይኽእል ንኸውን። ግን ሓፈሻዊ ግን እዚ ካንሰር እዚ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እዚ ጥራሕ ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ትብሎ ኣይኮነን። እቶም ስርዓተ ኣካላት ኣብ ወዲ ጥራሕ ፕሮስቴት ደቂ ኣንስትዮ ስለዘይብለን እቲ ናምበር ዋን ካንሰር ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት እዩ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከዓ ጡብ እዩ። ሕጂ እዚ ምስ ምንታይ ተተሓሓዘ ኣነ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ፕሮስቴት ካንሰር ምስቲ ቴስታስትሮን ዝበሃል ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ብዙሕ ምትእስሳር ኣለዎ ነቲ ንምዕባል ናቱ ዝሕግዘሎ። ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ተመፂናካ ዳርጋ 67 ሚታዊት ካንሰር ከዓ ምስ ኤስትሮጅንን ፕሮጀስትሮን ምስ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሆርሞን ምትሕሓዝ ኣለዎ። ስለዚ እሱ ከም ሓደ ሪስክ ፋክተር ክንወስደ ንኽእል ማለት እዩ።
ፅቡቅ። ካልእ ዝለዓል ሕቶ ካንሰር ሰብ ምስ ሓመመ ዳርጋ ክትኒና መወዳእታ ገፁ እዩ ዝፈልጦ። እቲ ካንሰር ምናልባት ኣብ ውሽጡ ፀኒሑ ክኸውን ንኽእል ንነዊሕ ሞ ኣቀዲምካ ክፍለጠሉ ዝከኣለሉ መንገዲ ኣሎ ዶ? ምክልኻል ከይከኣል ዶ? ንኣብነት ሓደ ሰብ ሕማም ሽኮር ከይሕዞ ክገብሮም ዘለዎም ንኣብነት ብዙሕ ሽኮራዊ መግቢ ተብዝሕ፣ እዚ ዓይነት ኣመጋግባ ተመግብ፣ ብዙሕ ምንቅስቃስ ግበር፣ ከምዚታት ከምዚታት ይበሃል እዩ። ንሕማም ካንሰር ከምኡ ክበሃል ይከኣል ዶ? ዶክተር ፃድቅ
እወ እንታይ እዩ ሓደ ካፍቲ ቻለንጅ ንኩሉ ኮይኑ ዘሎ ነቶም ሓካይም ነቶም ሳይንቲስት እንታይ እዩ? ንኣብነት ሕማም ሽኮር ሰብ ሽኮር ዓቂንካ ኣለካን የብልካን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። ከምኡ ዓይነት ዲያግኖስቲክ ቴክኖሎጂ ወይ የብል ዛጊታ ይማዕበለን ዘሎ ኣብ ካንሰር ሓደ ምርመራታት ኣለዉ። ንኣብነት ፕሮስቴት ካንሰር ፕሮስቴት ስፔሲፊክ ኣንቲጅን ንብሎ ኣሎ። ኣብ ንዑ ዓቂንካ ገለ ግምታት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ሊቨር ካንሰር ዝሓመመ ሰብ ንኣብነት ኣልፋ ፌቶ ፕሮቲን ንብሎ ኣሎ። እሱ ዓቂንካ ምናልባት ገለ ግምት ክትወስድ ትኽእል ኢኻ። ግን ደም ወሲድካ ኣብ ላብራቶሪ ንካንሰር ከም ዘለዎ ወይ ከም ዘይብሉ ክትነግር እቲ ጌና እቲ ዲያግኖስቲክ ቴክኖሎጂ ኣይ ማዕበለን ዘለዎ ከምኡ እስ እዩ እቲ ሓደ ሕጂ ነቲ ሰብ ባይ ዘ ታይም ካንሰር ኣለካ ክበሃል ከሎ ማዕቢሉ ይፀንሕ ማለት እዩ ወይ ሌት ስቴጅ ይኸውን ምክንያቱ ብኢሜጂን ቴክኖሎጂ ድዩ ካልእ ናን ኢንቨስቲቭ ኣፕሮች ጌርካ ክትፈልጦ ክስታይ ስለዘየለ ቴክኖሎጂ ስለዘየለ ክነግረካ ዝኽእል ኣብ ደም ወሲድካ ዲኻ ብቐሊሉ ክነግረካ ዝኽእል ማርከር የለን ብዙሕ ግዜ ኣብ ኢሜጂንግ ኣብ ካልእ ካልእ ባዮፕሲ ካብቲ ካንሰር ምስ ዓበየ ወሲድካ ብዝግበር መርመራታት እዩ እቲ ሪዛልት ዝፍለጥ ማለት እዩ ሕጂ ሓደ ካብቲ ምናልባት ነቲ ሰብ በቲ ካልእ ምናልባት ኣሮን ነዚኣ ሞር ክገልፃ ይኽእል ይኸውን በቲ ካልእ ሳይንስ ወ ቫይታል ሳይንስ ድዩ ብካልእ ናይ ሓደ ሓደት ዶክተር ክወስዶ ዝኽእል ናይ ላብ ኤግዛሚነሽን ክትፈልጥ ትኽእል ኢኻ ግን ክትግምቶ ዳ ኢኻ ትኽእል እምበር እቲ ካንሰር ክሳዕ ድበቁል ክሳዕ ድዓቢ እንድሕር ሊኬምያ ኮይኑ ከዓኒ ካብ ቦንማሮ ወፅኡ ኣብ ደም ክሳዕ ሰርኩሌት ዝገብር ወይ ከዓ ካብ ቦንማሮ ባያብስ ወሲድካ ክትፈልጦ ኣብቲ ሌት ስቴጅ እዩ ዝኸውን ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ክድገስ ከሎ ክዓቢ ከሎ እቲ ካንሰር ግን ናይ ምፍላጥ ቴክኖሎጂ ኣይበፃሕናዮን ዘለና ማለት እዩ ምናልባት ርእሱ ድከኣለ ናይ ባዮማርከር ዲስካቨሪ ዝበሃል ፊልድ ኣሎ ነዚ እዩ ክስታይ ትገብር ከፅንዕ ትፍትን ማለት እዩ እንታይ ዓይነት ማርከርስ ጌርና ንምንታይ ዓይነት ካንሰር ፕረዲክት ክንገብር ንኽእል ነቲ ሰብ ሽዑ ኣቐዲምና ከምዚ ዓይነት ካንሰር ተማዕብላ ኣለካ ኢልና ክንነግሮ ንኽእል ኢና እንድሕሪ እቲ ካንሰር ንኣብነት ሕጂ ኣብ ናይ ጡብ ካንሰር እንተመፂኻ ሚቴሽን ኣሎ ዲቴክት ክትገብሮ ትኽእል እቲ ሰብ እንድሕር ደኣኒ ናይ ወለዱ ዝኾነ ከምኡ ዓይነት ናይ ካንሰር ኤክስፖዥር ፀኒሕዎ እታ ሚቴሽን ካብ ወለድካ ክትወስዳ ስለ ትኽእል ምናልባት ኣብ ላቦራቶሪ ኣቐዲምካ እዚ ሚቴሽን እዚ ኣለካ እሞ ስለዚ ሪስክ ናይ ጡብ ካንሰር ናይ መሓዝ ሪስክ ኣለካ ስለዚ ምናልባት ናይ ፕሪቨንቲቭ ስትራቴጂ ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ብሓፈሻ ነታ መልሲ ክጠቕልላ ግን ኣብቲ ላቦራቶሪ ደረጃ ፕሬዲክት ክገብሩልና ዝኽእሉ ባዮማርከርስ ወይ ከዓኒ ሳምፕል ብቐሊሉ ወሲድና ክንብል ኣይ በፃሕናየን ዘለና እሱ ሆፕፉሊ ኢን ደ ኒር ፊቸር ንበፅሑ ንኸውን ዝብል ተስፋ ኣለኒ
ፅቡቅ ኣሮ ናብኣ ክትውስፋላ ተኽኢልካ ኣብ ርእሲኡ ድማ ጥዑይ ዝበሃል ሰብ ንኣብነት ብዙሕ ናይ ኣካላዊ ምንቅስቃስ ዝገብር ኣመጋግብኡ እውን ፅቡቅ ትብሎ ሰብ በፍፁም ካንሰር ክሓምም ኢልካ ዘይትግምቶ ሰብ ካንሰር ኣለዎ ይበሃል ንኣብነት ዘየትክኽ ሰብ ሽጋራ ዘየትክኽ ሰብ ናይ ሳምቡቅ ካንሰር ክሓምም ይኽእል እሞ እዚ ከኸመይ እዩ ክኸውን ዝኽእል ዶክተር ኣሮ
ፅቡቅ ሕተ ሕጂ ታይ እቲ ከምቲ ዓንተ ዝበልናዮ ናይ ካንሰር መበገሲ ወይ ጠንቂ ሓደ ነገር ስለዘይኮነ ብዙሕ ነገር ሕጂ ንምሳሌ ግን እንታይ ሓደ ክፍለጥ ዘለዎ እቶም ናይ ሳምቡ ካንሰር ዝሕዞም 995 ሚታዊት ላይፍ ታይም ሽጋራ ዝተኸፈዮ ሓደ 45 ሚታዊት ግን ብጀነቲክ ሚቴሽን ድራይቭ ተገበረ ካንሰር ኣሎ ሕጂ ንምሳሌ ንዕኡ ዳይረክትሊ ነቲ ሚቴሽን በዚ ሕጂ ዘሎ ፕረሲዥን ሜዲሲን ብሎ ወይ ንሚቴሽን ታርጌት ገይሩ ዝሕክም ሕጂ ነዚኦም ድራይቨር ሚቴሽን ኣሎም ነቲ ድራይቨር ሚቴሽን ሕጂ እንዳተፀንዐ ስለ ዝፍለጥ ዘሎ ብኡ ንዕኡ ፍውስ መድሃኒታት ኣሎ እዚኦም ሕጂ ብቐጥታ ሓደ ሚቴሽን ድራይቭ ዝገበሮ ላን ካንሰር እዩ እቲኦም ግን ላይፍ ታይም ነቲ ሽጋራ ምትካኽ ኣብቶም ዋህዮታት ናይ ሳምቡ ዘምፅኦ ዳመጅ በብቕርብ ናብ ዘይንቡር ዋህዮታት ናማዕበሉ ከይዶም ናብ ካንሰር ዝኮነ እዩ ማጆሪቲ ሕጂ ምናልባት ሓደ ሰብ ዋደየትክኽ ይሕዞዩ ዋላ ክብል ዝኽእል ግን እቶም ደየትክኩ ድሕዞም 5000ታዊት እዮም እቶም 95000ታዊት ብምትካኽ ይድሕዞም ሕጂ ኣብታ ናይ ዓንቶይ ሕቶ ቁርብ ክምላእ ኣላ ግን እቲ ብቐሊሉ ብደም መርመራ ጌርካ ገለ ናይ ምፍላጥ ምናልባት ኣብ መፃኢ ክንበፅሖ ንኽእል ንኾን መፅናዕታዊ ይደሎ ሕጂ እቶም ብዙሕ ግዜ ተርእዮ ዘለዎም ካንሰራት ግን ንበሎ ፅቡ ሕጂ ካብ 4 ዓመት ንላዕሊ ማሞግራፊ ሮኮመንድ ዝገብር ዓመት ምክንያቱ ኤርሊ ዲቴክሽን ብከምኡ ከዓ ዳርጋ 25000ታዊት ዓቐን ሞት ናይ ጡብ ካንሰር ቀኒሱ ሎ ብፍላይ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ብቐሊሉ ክግበር ስለዝከኣል ስለዚ ኩሉ ካብ 4 ዓመት ንላዓሊ ዘሎ ክገብር ኣለዎ ምናልባት ናይ ፋሚሊ ሂስትሪ ወይ እዚኦም ሚቴሽን በዓል ብራካዋን ብራካቱ ሚቴሽን ንብሎም ሳተ እንተኮይነን ኢቨን ኤርሊየር ኣብ ያንገር ኤጅ ከማን ክጅምር ኣለውን ዝሎ ናይ ዓብ ማዓንታ ናይ ኮሎን ካንሰር ሕጂ ኢንሲደንስ ልዑል ስለ ዝኾነ ኮሎናስኮፒ ሕጂ እዚ ኣብ 50 ዓመት እዩ ሪኮመንዴሽን ነይሩ። ግን ምዝ ዳየት ናይ ኣሜሪካ ብዝተሓለፈ 23-24 ዓመት ብዙሕ ፕሮሰስ ፉድ ምብላዕ ገለ ድመፀኢና እዩ ንግምቶ ንሕና ሞር ንኣሽቱ ካንሰር ኣብ ዓብ ማዓንጣ ስለ ንርኢ ዘለና ኮሎናስኮፒ ሕጂ ኣብ 45 ዓመት ክጅምር ኣለዎ ተባሂሉ ማለት እዩ። ምናልባት ፋሚሊ ሂስትሪ ካልእ ሃይ ሪስክ ተልካ ከዓ ቅድሚኡ ክጅመር እዩ ማለት እዩ። ሽጋራ ደጥኩ ሰባት ሕጂ ተሪ ፓኪር ሂስትሪ ማለት 30 ፓኪር ሂስትሪ ክበሃል ከሎ ሓደ ሰብ ዋላ ን15 ዓመት እተ ክልተ ባኮ ሽጋራ ኣትኪኹ ኦረዲ ኣብ ተሪ ፓኪር ሂስትሪ ስለዝበፅሕ ኣብ ዓመት ሎዶስ ኢንተንሲቲ ሲቲ ስካን ናይ ቸስ ዝግበር ኣሎ። ምክንያቱ ኤርሊ ክትረኽቡ ሕጂ ኤርሊ ንሕረኪብካ ከዓ ነቲ ናይ ምሕዋይን ናይ ምፍዋስን ተኽእሎም ስለድልዕል ናይ ሰርቪካል ካንሰር እዚ ፓፕስሚር ኣብ ዓመት ድብ 2 ዓመት ድብ 3 ዓመት ረኮመንድ ግበር እዩ። ምስኡ ሕጂ ቫክሲኔሽን መፅ ሎ ነቲኦም ኤችፒቪ ዝበሃሉ ቫይረስ ጠንቂ ናይ ሰርቪካል ካንሰር ዝኮኑ ካብ 9 ዓመት ስጋብ 45 ዓመት ዕድመ ደሎ ቫክሲኔሽን ረኮመንድ ግበር። እዚኦም ሕጂ ታዮም እንታይ ክንገብር ንክንከላከሎም ወይ ከዓኒ ቀልጢፍና ንክንረክቦ ሞ ናይ ምሕዋይ ዕድልና ንክዓቢ ማለት እዩ። ካብኡ ወፃኢ ግን እቲ እንታይ ክንገብር ምክልኻል እቲ ኣነባብራካ ፅቡቅ ትገብሮ ምክንያቱ ንቡር ፅቡቅ ባላንስ ዝኮነ ዳየት ትበልዕ ኣሕምልቲ ፍሩታ ንሕር ፅቡቅ ተዘውተር ኮይን ከዓ እንታይ ኦክሲዳንት ኣለዎም ሓጋዝ ዝኸውን ይኽእል እዩ። ኤክሰርሳይዝ ወይት ምቕናስ ሓጋዝ እዩ። ድቃስካ ስሩዕ ምኳን ኩሉ እዚኦም እዞም ፅቡቅ ጉድ ላይፍ ስታይል ወይ ከዓ ንጥዕናና ንደንብ ዝሕዲ ዋላ ሃርቲ ዝሕግዙ ንካንሰር እውን ሓገዝ ኣለዎም። ግን ከምኡ ስለ ዝገበርካ ግን ካብ ኣቮይድ ክትገብሮ ትኽእልና ምክንያቱ ካንሰር ምስ ላይፍ ስታይል ሚት ካብ ሚት ተተሓሓዘ ኣይኮነ እዚ ናይ ላይፍ ስታይል ኣመጋግባ ኤክሰርሳይዝ ዓቐን ክብደት ገለ ሓደ ርእሱ ድኽኣለ ፋክተር ኮንትሪቢቲንግ ፋክተር እዩ። ግን ብዙሓት ንዕኡ ነቲ ካንሰር ናይ ምምዕባል ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ፋክተር ስለዝኾኑ እቶም ዓቕምካ እቶም ትኽእሎም እዚኦም ክትቅንሶም ወይ ኤሊሚኔት ክትገብሮም ትኽእል ከምኡ ጌርካ እቲ ደሎ ዕድል ተውርዶ ግን ሙሉእ ብምሉእ ከምኡ ጌርካ ንካንሰር ክትከላኸሎ ግን ኣንፎርቹነትሊ ኣይከኣልን።
ቀፃሊ ትሕቶ ይንስኣ ነራ ምክልኻል ይከኣል ዶ ማለት ዝኩሉ ጌርናስ ካንሰር ኣይሕዘናን ይክንብል ይከኣል ንዝብል መሊስካዮ ማለት ኩሉ እውን ጌርካ ክትሓምም እውን ይከኣል እዩ ዝብል እዩ። እምበኣር ብዙሕ ግዜ ሓደ ሰብ ካንሰር ሓሚሙ ድሕር ተባሂሉ ተሰሚዕካ በቃ ከምዚ ናይ ሞት ፍርዲ ዝተፈርዶ ጌርካ ናይ ምርኣይ ኩነታት እውን ኣሎ። እስቲ ኣብኡ ምናልባት ሓሳብ ክትህቡን እንተኸኢልኩም ዶክተር ፃድቅ።
እንታይ እዩ ኣነ እንታይ ምበልኩ ነይረ ኩሉ ግዜ መቸም ኣሰንባዲ ይኸውን ይኽእል እንዲዩ ካንሰር ኣለካ ንድሕር ተባሂሉ። ግን በዚ ሕጂ በፂሕንያ ዘለና ንኣብነት ቅድሚ 45 ዓመት ዝነበረ ኣገባብ ኣፈዋውሳን ኩሉ ግዜ ምዕባለ ናይ ሳይንስ ብምንታይ ይድዕቀን ቅድሚ 34 ዓመት እንታይ ትጥቀም ነርካ ሕጂ ኸ እንታይ ትጥቀም ኣለካ። ንኣብነት ኣብ 2021 ከባቢ 46 ሓደሽቲ መድሃኒት ኤፍዲኤ ኣፕሩቭ ገይሩ ኣብዝሓለፈ ዓመት ማለት እዩ። ካብዚኣቶም ቶም 16 ንናይ ካንሰር መድሃኒት እዮም። ስለዚ ኤቭሪ ይር ሓደሽቲ መድሃኒት ከምዚ ታርጌትድ ዝኾኑ ናብ ካንሰር ጥራሕ ዘተኩሩ ምናልባት ድሓር ቅሩብ ብዛዕባኡ ክንዛረብ ንኽእልና ይፈርዩ ስለ ዘለዉ እቲ ኣገባብ ኣፈዋውሳ እዚ ኢሚኖቴራፒ ዝበሃል እውን ኣለ ከምኡ ሓድሽ ብዙሕ ተስፋታት ዘርእየና ዘሎ ኣብ ገለገለ ፔሽንት ሕጂ ናይ ሞት ፍርዲ ኣይኮነን ናይ ባሓቂ እዩ።
ብምኽንያት ሕፅረት ግዜ ነቲ ነዊሕ መደብ ኣብዚ ክንቆርፀ ኢና። ምሉእ ትሕዝቶ እዚ ቃለ መጠይቅ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ማሕበራዊ ገጻትናን ክትረኽብዎ ይከኣል እዩ። ክሳብ ፅባሕ ንምለሰኩም ግን ኣጋሽና ዶክተር ኣሮንን ዶክተር ፃድቅን ስለቲ ዝሃቡና ዓሚቕ ትሕዝትኡ ሓበሬታ ነመስግን። ብዝምባር ናይ ሎሚ ቀዳም መደብና ወዲና ኣለና። ምሳኹም ፅናሕኩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ብሩክ ምሸት ፅባሕ ሶኒ ኣብ ስሩዕ መደባትና ይረኽበና።